habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
habeen salaasa 17ka bisha September sanadka 2019ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19ka mitir maaniya bogaha internetka aanu ku leenahay ee voasomali.com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar idaacadda caawa waxaa idin daadihinaya jacfar kuka iyo anigu cabdixaafi dacawil ismaaciil
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a somalilan oo markii ugu horreysay laga bilaabay daaweynta ilmo beerista
maalinba cabashada ugu badan ay timaada markaan beeristay daraasaad badan sameeyey waxay ii muujisay boqolka qofa dumara ii imanayaba inay boqolkaba labaatan soddon ay cabashada dhalmola'aantii ay soo geliso markastaba deta waxay keentay fikri ah inaan markaa daraasaad sameeyo oo aan doono qaabkii aan xanuunka dadka soomaaliyeed aan uga bi'in lahaa ee aanu la wadaagi lahaa inaan wax uga qabanno
waxa kale oo aanu idiin haynaa barnaamijkii galka baalista oo ku saabsan muranka badda ee soomaaliya iyo kenya
ninku waxaa la sheegayaa ilaa 25-30 milyan oo dollar inay ku bixisay inay maraykan iyo yurub ay dhexgasho ku tidhaahdo arrintan waxaan doonnaa in laga soo saaro waayo iyada waxay isleedahay ku khasaari maysid waa tii loorin jiray soomaalida dagaaladii markay dhaceen ku qabso ku qadi maysid kenya markaa maanta waxay joogtaa ku qabso ku qadi maysid walaal
waxaa kale oo aad maqli doontaan falanqayn ku saabsan ciyaartii xiisaha lahayd ee maanta dhex martay soomaaliya iyo zimbabwe
ciyaarta maanta waxay ahayd lugtii labaad oo zimbabwe lagu qabtay runtii ciyaar fiican aad u fiican ahayd wiilasha ciyaar fiican ayay soo bandhigeen kooxda soomaaliya gool ayay waxay ku talagashay inay gooshaas ay difaacato oo runtii markay soo galeen difaac ayay kusoo galeen waxaa garanaysaa ciyaarta ay kusoo galeen 4-4
iyo weliba baanka adduunka oo saadaarinaya shaqaalaha soomaaliya oo kordhaya sanadkan
midowda afrika oo sheegay inay ku qanacsan yihiin horumarka laga sameeyey hirgelinta qorshaha ku wareejinta amniga soomaaliya
gorgor caruur ku weeraray mid ka mid ahna ku diray tuulo ku taala deegaanka soomaalida etoobiya qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
hay-adda qaramada midoobay ayaa maanta oo talaada ah sheegtay in boqolaal qaxooti afrikaana oo ku go'doonsan xarumaha dadka lagu hayo ee dalka liibiya toddobaadyada soo aadan loo daabuli doono waddanka ruwanda tallaabadaasoo qayb ka ah dadaalada isi soo taraya ee lagu doonayo in lagu samato bixiyo dadka ay colaaddu ku qabsatay dalkaasi waqooyiga afrika ku yaala tallaabadaasi ayaa waxa ay qayb ka tahay heshiis isfahama oo maanta addisababa ku dhex maray dowladda ruwanda hay-adda u n h c r iyo midowda afrika waxaana lagu doonayaa in lagu samato bixiyo dadkaasi ay colaadda dalkaasi ku qabsatay babar balosh afhayeenka hay-adda arrimaha qaxootiga u qaabilsan u n h c r ee marka magaceeda lasoo gaabay inada la yidhaahdo u n h c r ayaa waxa uu sheegay in kooxda ugu horreysa oo ka kooban 500 oo qof oo ka yimid geeska afrika toddobaadyada soo socda la daadgurayn doono tiradaasi ayaa qayb ka ah 4,700 oo qaxootiya oo lagu hayo dalka liibiya qorshaha muhaajiriintan loogu rarayo waddanka ruwanda waxaa qayb ahaan maalgelinaya ururka midowda yurub tirada afrikaanka ka cararaya colaadda iyo gaajada dalalkooda ka jirta ee doonaya inay gaaraan qaaradda yurub ayaa sii kordhay tan iyo markii kacdoon shacab oo neeto ay taageerayso xilka looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi mucamar alqadaafi sida ay ku warantay u n h c r waxaa xilligan liibiya ku sugan qiyaastii 4,700 oo qaxootiya oo u kala dhashay waddamada eritriya soomaaliya etoobiya iyo suudaan kuwaasoo hadda ku xiran xarumaha dadka lagu hayo xeryaha ay muhaajiriintu ku jiraan ayaa magaca ahaan u hoostaga xukuumadda laakiin waxaa intooda badan maamula kooxa hubaysan sida ku cad heshiiska ruwanda qaxootiga ayaa diyaarado lagu geyn doonaa dalkaasi iyagoo ah kooxo ay midiiba 50 ruux ka kooban tahay waxaana ah ay ku nagaan doonaan goobaha loo diyaariyey oo ku yaala duleedka caasimadda dalkaasi ee kigali u n h c r ayaa sheegtay in daadguraintu aanay qasab ahayn oo ay qaxootigu iskood u dooranayaan waxaana ah mudnaan gaara la siin doonaa bay tiri qaybaha ugu nugul sida caruurta iyo da'yarta aanay eheladoodu la socon naafada iyo waayeelka
madaxweynaha Mareykanka ayaa beeniyay wararka sheegaya inuu iska dhigatiray talooyinkii ay u soo jeediyeen madaxweyne ku-xigeenka iyo saraakiil sare oo ka tirsanaa qalka caadda. Warbaahinta Mareykanka qaar ka mid ah ayaa sheegay in madaxweynuhu uu diiday talo loo soo jeediyey oo ahayd inaanu qaban kulankii qarsoodiga ahaa ee Baaqday. Kulankan ayaa lagu waday inuu Camp David ku dhex maro madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Afghanistan iyo hogaamiyeyaasha Taliban. Madaxweyne Donald Trump ayaa saxaafadda u sheegay in fikradda shirkan uu isagu lahaa isla markaana uu keligii ay go'aan ka gaaray inuu baajiyo. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Bernie ayaa qoraal u soo dhigay Twitter-ka ku taageeray hadalka madaxweynaha isagoo u cambaareeyay ee saxaafaddii qortay warkan.
Baarlamaanka Britain ayaa markii labaad diiday qorshaha ra'iisul wasaare Boris Johnson ee ku aadan sidii loo qaban lahaa doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey. Ujeeddada ra'iisul wasaaraha ayaa ah sidii loo soo afjari lahaa ismariwaaga ka taagan qaabka ay Britain uga baxayso midowga Yurub. Johnson ayaa u ololeynaya in 15 Oktoobar la qabto doorasho isaga oo rajaynaya in uu helo aqlabiyadda baarlamaanka, arrintaasi oo u sahli karta in uu meel mariyo qorshihiisa ka bixitaanka midowga Yurub. Diidmada baarlamaanka ee qabashada doorashada ayaa ku soo beegantay iyada oo boqoradda Britain ay ansixisay sharci ka hor istaagaya ra'iisul wasaaruhu inuu ka baxo midowga Yurub iyada oo aan heshiis la isla gaarin. Halka aad wararkaasi kala socotaan dhageystayaal, waa VOA oo si toos ah idinkaga imaneysa Washington. Aan ku bilownay Bankiga Adduunka ayaa sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya la filayo inuu kordho sanadkan marka la barbar dhigo sanadkii hore. War qoraalaha uu soo saaray Bankiga Adduunka ayaa lagu saadaaliyey in 3 sano ilaa 5 sano ee soo socota uu dhaqaaluhu kor u sii socon doono haddii sida hadda ay wax u socdaan aanay iska bedelin. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Sida uu sheegay Bankiga Adduunka, dhaqaalaha Soomaaliya ayaa la filayaa inuu sameeyo korodhan 2.9% sanadkan halka sanadkii hore uu ahaa 2.8%. Waxaa kale oo bankigu saadaaliyay inuu gaari karo korodhan 3.2 ilaa iyo 3.5% saddexdaas sannadood ilaa shantaas sannadood ee soo socda. Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa ahaa mid hooseeya tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe sanadkii 2019, waxaana 10 sannadood ee lasoo dhaafay kororka dhaqaalaha Soomaaliya la degay abaaro soo noqnoqday, macluul iyo weeraro argagixiso oo halis geliya ganacsiga iyo nolosha dadkaba. Bankiga Adduunka ayaa qaraar uu soo saaray Isniintii shalay ku sheegay in kororka uu saadaaliyay dhaqaalaha Soomaaliya ee 5 sannadood ee soo socda uu ku xidhnaan doono sida dalkaasi uu awood ugu yeesho inuu sida ay hadda waxyihiin ku sii wado, gaar ahaan isbeddelka dhinaca dhaqaalaha. Bangi waxa uu sheegay in cashuurta ay dowladdu qaaddo ay korotay 9% sanadkii tegay, iyadoo dhaqaalahana uu kasoo kabtay abaartii la degtay ee sanadkii ka horreeyey. Waxaa bankigu intaasi ku daray in dowladda federaalka Soomaaliya uu wax ka beddel ku samaysay siyaasadaheeda cashuuraha ay qayb ka qaadatay kobaca dhaqaalaha. Hase yeeshee, bankigu waxa uu sheegay in inkastoo uu horumarkan yahay mid dhiirigelin leh, haddana miisaaniyadda sannadeedka la heli karo uusan ku filayn bixinta kharashaad lagu bixiyo waxbarashada iyo caafimaadka oo ka mid ah adeegyada aasaasiga ah ee dowladdii looga baahan yahay inay u fidiso dadkeeda. Bankiga Adduunka ayaa weydiistay dowladda Soomaaliya sida qoraalka lagu xusay inay lacago u qoondayso waxbarashada si madaxa dowladda Muqdisho fadhida ay awood ugu yeeshaan abaabulka dhaqaalaha gobollada iyo saaxiibada kale ee Soomaaliya taageero si loo horumariyo tacliinta. Bishii May ee sanadkan ay ahayd markii hay-adda lacagta adduunka ee IMF ta ay sidan oo kale sheegtay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ku socdo dariiq wanaagsan, laakiin waxay ka digtay inuu weli ahaa mid uu nugul amniga oo aan caga badan ku qotamin isbeddel dhinaca cimilada ah iyo saboolnimo daashatay ee Soomaaliya.
Warbixintaasina waxaa inoo soo jeedinayay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Guddi qiimeyn ah oo ka socda midowga Afrika oo booqasho 2 maalmood ah ku tegay Soomaaliya ayaa sheegay inay ku qanceen sida uu ku socdo qorshaha amni ee ku wareejinta Soomaaliya iyo horumarka ilaa iyo hadda laga sameeyey. Maxamed Colaad Xasan ayaa inoo soo koobaya.
War qoraala oo uu maanta soo saaray midowga Afrika ayaa lagu sheegay in booqasho xaqiiqa raadina oo ay Soomaaliya ku tageen guddi ka socday qaybta midowga Afrika u qaabilsan taageerista howlgallada nabadda ayaa lagu sheegay in gudigu ay ku soo qanceen sida uu ku socdo qorshe horay ay u soo bandhigtay dawladda Soomaaliya oo ay ku raaceen midowga Afrika iyo qaramada midoobay oo ka madanbaysta amaanka Soomaaliya ku wareejinaya gacanta dawladda federaalka ee Soomaaliya marka oo dalalka midowga Afrika ee ciidamada ay ka joogan Soomaaliya ay la bixi doonaan ciidamadooda Major General Francis Okello oo madax ka ah qaybta qorsheynta iyo howlgalinta ee gudiga midowga Afrika ee howlgalada nabadda ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo BSOD ayaa hoggaaminaya wafdigan booqday Soomaaliya oo ay sidoo kale ku weheliyeen saraakiilka socday xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan midowga Afrika. Hawsha saraakiishan ay u tageen Soomaaliya ayaa ahayd sida qoraalka lagu sheegay inay soo eegaan diyaar garowga ciidamada Soomaaliya iyo horumarka ay samaysay AMISOM marka la eego hawsha ay u igmadeen golaha ammaanka ee midowga Afrika iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Wafdigan ayaa booqday xerada laga hago howlgalada AMISOM ee furimaha dagaalka ee Jasiira ee duleedka Muqdisho iyagoo la kulmay saraakiil military iyo kuwa booliska AMISOM ka tirsan. Major General Francis Okello oo horkacayay gudigan ayaa yiri:
It's an opportunity for us really to go and tell what you have done, especially within the context of implementation.
Waxay ahayd fursad aan ku soo eegi karnay oo aan ku heli karno jawaabta haddii la weydiiyo maxaad qabateen, gaar ahaan horumarada laga sameeyay hirgelinta qorshaha xilliga kala wareega ammaanka ee ay Soomaalidu jeexatay. Maxaa yeelay waa waxa hadda dunida oo dhan ay isha ku hayso, annaga oo dhinaca kalena ku dhiirigelinaynay AMISOM hawsha wanaagsan ee ay ka qabteen Soomaaliya.
Because that is what the old world is now talking about.
Goorsi horeysana gudigan waxay la kulmeen hoggaanka sare ee ciidamada AMISOM iyagoo ka dhageystay warbixintooda ku aadan sida hawsha AMISOM ay ku socoto iyo sida ay ula jaanqaadayaan qorshaha dawladda federaalka Soomaaliya ee ammaanka wareejinta.
Everybody is focusing on the Somali transition plan. What does it mean? It means
Id waliba waxa ay diiradda ku haysay qorshahan oo ay xoogga saaraysay, taasoo ka dhigan in ammaanku uu ka wareegi doono AMISOM oo uu Soomaalida ku wareegi doono. Guulo badanna waa laga sameeyey, waxaana bogaadinayaa hawsha la qabtay, waxaana ku boorinayaa in horo loo sii wado.
Maalinta Isniinta ee soo socota ayaa kooxdan xaqiiqa raadinta ah waxay tegi doonaan dalka Kenya si ay u soo eegaan xaaladda ciidamada AMISOM kaga dhaawacmay Soomaaliya ee lagu dabiibayo cisbitaalada kala duwan ee ku yaala dalka Kenya. Bishii May ee sanadkan ayay qaramada midoobay muddo kordhin u sameysay howlgalka AMISOM ee Soomaaliya, kahor doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan Soomaaliya sanadka 2020. Waxaase golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu go'aan ku gaaray in si tartiib tartiib loo dhimo tirada ciidamada AMISOM ka jooga Soomaaliya si marka ugu dambeysa ay awoodda ugu wareejiyaan ciidamada Soomaaliya marka la gaaro sanadka 2020.
محمد علاد حسن وربحين تاسين لسعود سيني ياد أيو ماسي هل قد قيسي الولينك لسعود تانو والان تاسو ماليغا اي في او اي توس دي كي ماني ساها واشنطن
xulka kubada cagta Zimbabwe ayaa 3-1 kaga adkaaday xulka kubada cagta Soomaaliya ciyaar galabta ka dhacday magaalada Harare ee dalkaasi Zimbabwe. Zimbabwe ayaa wareega xiga ee isreebreebka koobka adduunka ugu gudubtay celcelis ah 3-2 maadaama Soomaaliya ay lugtii koobaad ku soo adkaatay 1-0. Haddaba ciyaartaasi oo dadka reer Zimbabwe iyo Soomaaliya ay aad ula socdeen waxaa dadkii daawaday ka mid ahaa Cabdulqaadir Maxamed Faarax Biriq oo ah ciyaartooy hore iyo khabiir isboortiga ka faallooda. Axmed Cali Sheekh ayaa khadka telefoonka ee magaalada London kula xiriiray.
Runtii ciyaarta galabta la ciyaaray ee lagu ciyaaray Sportfield Stadium garoon yarada ku yaala Zimbabwe ay wada ciyaareen Zimbabwe kooxdeena qaranka ee Soomaaliyeed waxay qayb ka ahayd ciyaaraha sareedka ee qaramada ee koobka adduunka oo lagu qaban doono 2022 wadanka qatar lagu qaban doono Doha lagu qaban doono ayay ka mid ahayd runtii qaybtii hore oo lugtii hore waxaa lagu soo ciyaaray gurigeena anaga Soomaaliya waxa uu noo yahay Jabuuti oo soo ciyaaray waxa ku badisay Soomaaliya oo xilligii ay ku badisay ciyaarta maanta waxay ahayd lugtii labaad oo Zimbabwe lagu qabtay. Lugtii labaad maanta Zimbabwe ayaa lagu qabtay runtii ciyaar fiican aad u fiican ayayd wiilasha ciyaar fiican ayay soo bandhigeen. Markii la galay ciyaarta waxaa lagu soo galay labada kooxoodba kooxda Soomaaliya gool ayay soo dhaliftay waxay ku talagashay inay gooshaas ay difaacato oo runtii markay soo galeen difaac ay ku soo galeen waxaa garanaysaa ciyaarta ay ku soo galeen 4-1 haddaba marka wax gameysa inay halkay u ciyaareen oo hab difaac
waan garsan
kooxda la yiraahdo Zimbabwe wuxuu soo gashay weerar ay gool la soo ayaa soo professional fara badan oo sida Aston Villa iyo Premier League iyo dadka Ingiriiska ciyaaray Europe ay wateen oo turuntii anagna ciyaartooyin qaar ka dhacay badmaan kuwa sub professional ah oo America iyo Finland iyo Canada ay keenay ayaa fiican ayay muujiyeen wiilasha toobad ka afar gabeey ciyaarta oo labada kooxood ay kooxdaana mar la aaday koox mar la aaday dhaxda waliba aad ugu fiicnayn anaga ayagu aad ugu fiicnaa dhinaca difaaca iyo dhaxda aad ugu fiicnaa marka ciyaarta markii ay toobad ka afar ay gool soo baxay laga dhaliyay marka waxay noqotay hal iyo ebar ayaa tan iyo ebar tahay ayaa samarkii wadana ciyaartoyga Maxamed ayaa adrash oo saakir ahaa ayaa gool oo difaaca oo qalday oo waliba difaac expert ahaa oo dhaliyay oo hal iyo hal ayay noqotay markaas oo ciyaarta saasi markaas aan sidii aan ku dhamaanay saasi ay Soomaaliya soo baxday
waan gar hal iyo hal markii ay maraysay oo daqiiqadii waliba 80 iyo shanaad Soomaali ee bareejaysay 5 daqiiqo kaliya ciyaarta ka harsaneed Zimbabwe waxay u baahneyd laba gool inta badan dadku waxay aaminayeen in Soomaaliya ay soo baxayso xitaa Zimbabwe hadii ay hal gool la timaado gool kale looga sii baahan yahay maxay ku dhacday degdegta ciyaarta isla markii isku bedeshay
waxay ku dhacday sida aan xusuusto ciyaarta markii dhamaysay qaybtii hore wiilashii waxa ka muuqday daal ayaa ka muuqday oo waxa inay hoos ilaa kuwi ma ayaa muuqatay wali waxa uu sii keenay oo kale oo jiray in ciyaartoydu nambar 10aad ee Soomaaliya waxa dhacday inuu dhaawac noqday ciyaartoydaas waliba ciyaartoy aad u fiican oo ay u isku xirta dabaalii hore aad u shaqayn jiray oo u shaqaynaya maanta oo dhaawac noqday ciyaartoyda intii kale dhan waxa lagu bedelay ciyaartooda oo hoos u dhacday oo ah inay daalkooda badnaa iyo ball position ka ball qofku booli qabsado qof uu dhiibo malee waxa keenaya daal faraha badan waxa keenaya mid kale harshe ta qof doonaya oo laga qaadanayo waxaas oo waxa keenaya afgaraysho waa ciyaartoyda ciyaartoydan waa waxa laga keenay America iyo Kenya ciyaari qanan dadka hadda ilo ciyaarayaan Zimbabwe waa koox dhisnayd oo laba bilood ka hor soo ciyaartay African Cup of Nation oo qaar lagu qabtay waa ciyaartoy dhisnayd oo ciyaari qanan marka ciyaartoydan hadii anaga hadii ay muddo badan xirnaan lahayd oo ay is afgaran lahayd aad iyo aad waxaan qolana ciyaartay aad aan la heli karo adduunka taasi runtii hadda waa bilow kuwa kale ay ka sii fiicana kala dhibic kale keeni doono
oo
dagaal badan ay sameeyeen Saciid Zeno iyo group kale oo aad soo aruriyay ciyaartoydan aad u maasiinayeen
waan gartay marka laga soo tago daalka ciyaartoyda markii gool kale dhaliyay oo Soomaali barbardhac ay la timid maxaa la gudboonay macallinka Soomaaliya isla markii inuu u qaado ciyaarta 5 daqiiqo harsantay
macallinka marka horta macallinka horta macallin asaga naga sii og ciyaartoyda iyo sidii u dhilay iyo habkooda iyo dhaawacooda ciyaartoyda 19 wadii sida aragtay 19 ciyaartoy uu fiican ayaa la bedelay boos weyn ka furmay halkaas runtii isbedelada marka la sameynayo isbedelada waxaa moodaa in isbedeladu ka soo qalay in ciyaartu waxba ka bedelin oo ciyaartu markaasi hoos u dhac ku dhacdayba marka saas daraaddeed ayaynu ay soo geliyeen dad arcartu qabo oo aad iyo aad oo u ciyaaray si professional oo kale waa lagu boorisay marka goolka ma jirtay waxay ahayd inay difaacoodii ku socdaan siday kusoo galeen marka hore way celin waayeen bikaas dadku uu sameeyey macalinka ayaa bedelkaas ayaa wax ka bedelay waa ciyaarta
kasoo bedelka macalinka uu sameeyay ciyaartoyda garoonka ku jirtay naftirkooda ma ahayd inuu system sameeyo isla markuu amro in ciyaartoyda kulli ay garaab u soo laabtaan 5 daqiiqo iyo inta lagu daro oo hadda ugu badato 5 kala ahaan leh 10 inay kulli difaac wada istaagaan midna uu sambixin waxaad arkaysa mararka qaar in ciyaartoyda Soomaaliya qaarkood ay kubadda la soo daayeen oo ay sii rabeen inay gool sii dhaliyaan mislaheed xoogaa waxa ka badatay farxadii iyo isla markiina waxay keentay taas in lagu buubsii labada gool
ha markii goolka koowaad markii bareejada ay galeen ay xoogaa dibceen waxay ahayd markaas inay bawoowdo ay difaac wada galaan oo difaaca tii ku soo galay marka hore ciyaarta musaay buu ri difaaci ku soo galay markii bilaabay waxa la laga qaaday waa gawaal dhaafi waay laakiin intii dambe waxaan ku dhahay bedelka la galay iyo dhaawac iyo faraha badan ee wiilasha ay galeen iyo yelow badan ay qaateen saas daraaddeed culays badan ayaa soo fuulay macalinka saas daraaddeed ayaa waxay ku noqotay marka galabta in laakiin runtii ciyaarta ay muujiyeen waxaan ku sheegayaa maanta ciyaarta ay muujiyeen adduunka dhan ayaa laga fiirsanayaa maanta waa markii horeysay Soomaaliya oo ay ku bilaysay World Cup qualify gool ciyaaraha qaramada ugu horreeyay oo koob adduun ciyaar waa markii horeysay ay kusoo badeen Djibouti ciyaartan isugu gaarsiiyey maanta rankigooda umarayaa 220 maanta umarayaa darjadooda
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Faarax Biriq oo ah ciyaartooy hore khabiir dhinaca isboortiga ka faalloodana ah waxa uu qadka telefoonka ugu waramayay Axmed Cali Sheekh oo Washington jooga
habeen wanaagsan dhegeystayaal idinkiiba meel kastoo aad ku sugan tihiinba waxaad dhegeysanaysaan barnaamijkii fiidnimo idaacadda v o ed oo washington idinka imanaya haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan muranka badda ee soomaaliya iyo kenya waxaa inoo soo jeedinaya haaruun macruuf
maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee loo soo gaabiyo i c j ayaa kadib codsi saacadihii ugu dambeeyey ka yimid dalka kenya darteed muddo laba bilood ah dib u dhigtay dhegaysigii dacwada dhulbadeedka ee ay isku haysteen soomaaliya iyo kenya dhegaysigaasi oo dhici lahaa toddobaadkan waxaa haatan maxkamaddu ay qaadi doontaa 4-8 bisha novembar ee soo socota safiirka soomaaliya ee midooda yurub dr cali siciid fiqi oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta soomaalida ee gacanta ku hayay kiiskan ayaa iiga warramay waxa ay maxkamaddu ku sababaysay dib u dhigista
maxkamadda badara aalaba waxay maaragtay inoo tixgelisaa codsiga labada dowladood waxay qiyaastii anigi ila tahay in maaragtay isku dayday in codsiga kenyana ay tixgeliso kenyana ay tixgeliso marka waxay timid meel macquul ah oo maaragtay laba bilood gudahood in kaiskan maaragtay lagu dhegaysto muddo ku filan ee kenya haysato oo ay isu diyaariso ay ku imaan karto ayaa la siiyey
dib u dhigista ka horna dowladda soomaaliya waxay aada uga xumaatay codsiga ka yimid kenya waxayna diiday in dhegaysiga dib loo dhigo waxaan isku dayay inaan la xiriiro mas-uuliyiinta dowladda kenya si aan wax uga weydiiyo mowqifkooda ku saabsan kaiskan hase yeeshee ilaa haatan iima suurtogelin inaan saraakiishaasi helo qaar kalena waxaan ku qancin waayey inay waraysi bixiyaan ugu dambaynse waxaan la xiriiray mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka kenya safiya cabdinuur
dadki markay arrintooda dib u dhigtaan wadahadal baa soo bixay dad heshi walaal baa nahay dad maaragtaa aada iyo aada xiriir badan nooga dhexeeyo kenya soomaaliya nahay marka kenya kulley waxay diidan tahay xiriir xumo inay naga dhex dhacdo marka sida awgeed codsigay codsatay waxaan u malaynayaa waa waddan dimuqraasiya aada u badan waa waddan maaragta kobcay oo koray marka wuxuu rabaa inay maaragta wanaag iyo fiicno un waxooda lagu dhamaysto marka aniga waan taageerayaa dib u dhigashada jeeska aad baan u taageerayaa waayo wax kastaba inaan emotion gelino oo maaragta sidaas aan waxyaalo badan nooga xumaadaan ma fiicno
haddaba aynu dib ugu laabanno taariikhda dhow ee murankan iyo sida aynu ku soo gaadhnay marxaladda aynu haatan marayno bishii maarso 1996 kenya waxay qaramada midoobay u gudbisay khariirad muujinaysa xuduuddeeda aagga dhaqaalaha ee badda bishii juun 2005 kenya waxay mar kale go'aan madaxweyne ku xaqiijisay xuduuddeeda badda iyadoo xilligaasi xariiqa badda ka dhigtay meesha ay xilligan ku doodayso inuu marayo waxay sidoo kale ku xaqiijisay mar labaad aaggeeda dhaqaalaha ee badda bishii oktoobar 2008 ergegii xilligaasi qaramada midoobay axmed walad cabdalla ayaa gacan ku siiyey soomaaliya diyaarinta xogta ay soomaalidu u baahan tahay si ay iyaduna dhinaceeda xogta ugu gudbiso qaramada midoobay ka hor xilliga kama dambaynta ee loo qabtay oo ahaa 13 May 2009 bishii abriil 2009 soomaaliya iyo kenya waxay kala saxeixdeen is-afgarad ama m o u bishii juun 2009 kenya waxay heshiiska m o u da uga diiwaangelisay qaramada midoobay inuu yahay heshiis caalami ah bishii ogost 2009 baarlamaanka soomaaliya ayaa diiday is-afgaradka ay kala saxeixdeen kenya iyo soomaaliya cabdiraxmaan xaaji aadan ibi waxa uu xilligaasi ahaa wasiirkii kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowladdii kumeelgaarka ahayd waxaana uu ka mid ahaa wasiirada gacanta ku hayay diyaarinta xogta xuduudda soomaaliya ee dhinaca badda
nimeradaaslaamaynka waxa ku qoran adda wa akhrisay umadda ku akhrin kartoo taqaano waxsabarka kale wa akhrisay waxaa ku qoran in dowlad walbaba ay mataqaanaa barnaamijkeeda continental service-ka ay raadsato ay waxeeda mataqaanaa iyadu ay ka doonato ulkos iyo mataqaana united nation kadibna maba lala hadlinba waxa uu soo baxay markay iyada ay warqad gooni e qoratay markaasu baraaruga yimida qoranayo hooy saas macquul ma aha wax soconayana ma aha annagana waxaan qorannay markaas warqad aad aragtay oo aniga aan dar ku sahay lafteeda oo prime minister cumar cabdirashiid uu ku qoran yahay magaciisa oo aan u dirnay mataqaanaa secretary general mataqaana united nations banki moon aan leenahay annagu reservationsaan ka qabnaa waxyaabaha ay dowladda kenya ku raadsanayso arrimaha delimitationiska mataqaanaa oo badda markaa dowladda jirtay iyo dowladda كلو دوت بخير الله كيسنا حسن شغل محمد يخلي بالحويرة وعلى كفي ولا جيم ويري أبسلتني أنه بلغ عمل كرة الرماها حيامها الصوماليات حريجين الفلاتشي متقعنا حدود الفلاتشي مرغي يا دينا نوجو عليها دا كونفرنس الشرفسة والفلوك تبقى يبيض وغنيها دا على جهد لان أيضا مركي عقلتي متقعنا حريجين كأي حدودين كأي الرماها بطل يدرع كأي مركي أدن وحمركي وغضوا قرأي يبات ليش قلاني يعني أنه عربنا إن أنا وحا عنها كده أنكوز عادي اليوم رأي وفيش وفتي لما رأي إلى المرة
dawada waxaa xareysay dawladda Soomaaliya 28kii bishii August 2014 kadib markii wadahadaladii labada dhinac u dhaxeeyay ay guul dareysteen. Kenya waxa iyadu aaminsan tahay inaan wadahadalada lagu guul dareysan, waxayna si joogto ah ugu ololeynaysaa in kiiska laga saaro maxkamadda ICJ. Labada dawladoodna ay ka wada hadlaan dooda Soomaaliya ee xuduudeeda waxaa rasmi ahaan loogu gudbiyay maxkamadda ICJ 13kii bishii July 2015. Kenya ayaa markaasii ka dib diidmo ka keentay in maxkamaddu ay dacwadan qaadi karto, waxayna diidmadeeda rasmi ahaan u gudbisay 7kii bishii October 2015. Bishii February 2017 maxkamaddu waxay laashay diidmadii Kenya ee ahayd inaysan maxkamaddu awood u lahayn qaadista dacwadan. Xilligaasi kadibna maxkamaddu waxay muddeysay dhageysiga oo ay ka dhigtay inta u dhaxaysa 9ka ilaa 13ka September 2019. Haddaba waa maxay mowqifka labada dawladood marka ay noqoto xuduudda dhulbadeedkooda? Dhulbadeedka lagu muransan yahay ayaa lagu sheegay inuu dhan yahay 100 kun oo kilomitir oo isku wareeg ah oo ku yaala badweynta Hindiya, lana aaminsan yahay inay ku jiraan khayraad badan oo shidaal ah. Soomaaliya mowqifkeedu waa in xuduudda badda ee labada dal u dhaxaysa ay ku salaysnaato xagal toosan oo waafaqsan xuduudda dhulka iyadoo la raacayo mabda'a equidistance principle, mabda'aasi oo ay aqoonsan tahay hay'adda badda ee qaramada midoobay iyo dowladaha caalamkuba. Waddamo badanna ay ku xalliyeen muranka u dhaxeeya. Safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub Dr. Cali Saciid Fiqe ayaa ka warramaya mowqifka dowladda Soomaaliya.
Kenya iyada ayaa waxay go'aansatay intaan anaga maaragtay dagaaladii aan ku jirnay 2005 inay maaragtay go'aansatay inay xuduudda sida iyada u rabto goosato, taasoo ah maaragtay waxay goosatay wax la yiraahdo parallel line to the line of latitude. Marka taana maaragtay haddii taa la raaco waxay Soomaaliya lumineysaa 100 kun square kilometer, ma runtii oo meel area ah oo maaragtay kheyraad fara badan ka buuxo ayay lumineysaa maaragtay. Marka anaga waxaan leenahay ha la raaco sida adduunyada ay isku raacday oo la ogyahay xuduudaha loo jaro labada waddan oo deris ah, kaasoo ah equidistance principle.
Kenya iyadu waxay ku doodaysaa in xuduuddeedu halka ay marto ay ka duwan tahay sida ay sheegayso Soomaaliya. Waa tan wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya Monica Juma oo warbaahinta la hadlaysay bishii June ee sanadkan.
The most important thing is to stay within the confines of the rule of law and the international customary practice. You know, there is an understanding throughout the African continent that we would retain the colonial boundaries as well, and there's a rationale for that.
Waxa ugu muhiimsan ayaa ah in lagu jiro xeendaabka sharciga iyo xeerarka caalamiga ah. Waxaa jira isfaham dhammaan qaaradda Afrika inaan ku dhaqanno xuduudihii gumaystaha, sabab ayayna taasi leedahay. Sidaas daraadeed waxaan filaynaa in xubin kasta oo ka mid a midowda Afrika uu mabda'an u hoggaansamo. Waa tallaabada ugu horreysa ee lagu soo celin karo xasiloonida iyo daris wanaagga dhammaan qaaradda.
Monica Juma waxay kaloo ku dooday in Kenya ay Soomaaliya ku wargelisay damaceeda xilliyo kala duwan.
It is important to note that on three occasions, in 1979, in 2005, in 2009, Kenya
notified Somalia. Waxaanan ku sheegnay 3 ogeysiis oo ka soo baxay madaxweynaha
Kenya. Waxay sidoo kale ku sheegtay qoraaladeeda inay wax badan u qabatay Soomaaliya haddii ay noqoto ciidamo ay u soo dirto qaxootiga oo ay marti geliso iyo la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Soomaaliya se waxay ku adkaysatay in kiiskan lagu qaado maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ICJ. Professor Afiyar Cabdi Cilmi waxa uu wax ka dhigay jaamacadda Qadar, waxana uu daraasad ku sameeyay amniga badaha. Waxaan wax ka weydiiyay sababta ay Kenya ugu adkaysanayso in kiiskan lagu xaliyo xaal mastuur.
Kenya mar walba cabsi waxay qabtay ah sida xuduudku uu u sameysmayo marka international law la isticmaalo in uu ayaga ku jiifo oo uu dhib ku yahay. Marka taana aniga waxaan ka soo qaadanayaa waraaqaha ay u dirayeen qaramada midoobay, gaar ahaan CLCS-ta, si cadid ugu leeyihiin annaga kaiska yagayaan caadi loo fiirina si gaar ah loo eego. Marka taa markaad fiiriso iyo dhaqanka hadda ay Soomaalida ay siyaasiyiinteeda ay ku dhimayaan iyo dhaqanka guud, markaad fiiriso waxaa ii muuqata aniga in xoogaha Kenyaanku ay dareensan yihiin in aysan kiiskooda uusan xoog lahayn. Dabcan wuxuu waa maxkamad oo go-aanku meeshuu rabo u dhici karaa, laakiin taasaa laga fahmi karaa yacni dhaqanka meesha yaalla. Waxaan rabay Haaruun, markaad dib u raacdo Soomaaliya xilligii dowladdii militarigu jirtay, wixii caalamka markaas ka dhacaya ayaga iyo Kenya waa ay iska agda dhowaayeen xagga kabaasatiga iyo xagga xataa maaragtay, inkastoo Kenyaanku mararka qaar ay hadda waxaan EEZ ka ahay la isticmaalaba ayaga keenay la yiraahdo, haddana fikirka ayaga keenay, haddana saasay tahay. Waa la iska agda dhowaa tababarada marka jaamacadaha maritime experts ka tababara, annagana dad baan u dirsan jirnaa, iyaguna dad baan u dirsan jireen. Waan aad baan iskaga agda dhoweyn, laakiin annaga waxaan hawada ka maqannahay muddo dheer. Muddadaas dheeraa marka waxay keentay inaan khibraddii intii jirtayna aan weyno, in cusubna ayna noo soo bixin. Waxaan rabaa keliya inaan hadda kuugu daro TLCS-ta markii ay Kenyaanku u gudbinayeen case-kooda, waxay codsadeen in case-kooda la dedejiyo, waxayna ku sababeeyeen khubarada ay haystaan inay ama ka duqoobi karaan ama ka dhiman karaan oo ay waayi karaan, sidaa daraaddeed khubaradaas darteed case-kooda in la dedejiyo. Warqad saasay ugu qorayaan. Ana annaga runtii waxaynu hadda sidii la rabay ma aha, waana deeg la garan karaayo gudahan state-kii iyo state building-kii ayaa meel hoose oo bilow ah jooga.
Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu juqraafiga ka dhigaa jaamacadda Minnesota. Waxa uu ku doodayaa in qaabka shuruucda caalamiga ee badaha ee xilligan u yaala dunida ay saacidaysa Soomaaliya.
Markaan arrintaa eegeen tay si wanaagsan u dirsay, waxa ii muuqatay in dooda dadka dowladda Soomaalida mati Xasan Sheekhaan ahaato ama tan Maxamed Farmaajo ha noqotee, inay fahmeen inay ku joogaan xaqii sharciga adduunka. Dowladda Kenyana waxa weeyaan waxay ogtahay, hadday masalan marka iyadu eegtayba xataa khariidada u dhexaysa xaalaynka u dhexeeya Tanzania iyo iyaga, wuxuu u dadban yahay siday ta Soomaalida waxay doonaysa in loo dadba xadka Kenya iyo Soomaaliya badda u dhexeeya. Ta Mozambiqueana waa sidaasi leeg, ta South Africana waa sidaasi leeg, ta Morocco iyo Mauritaniana waa sidaasi leeg, Yurub haddaad saacdidna waa sidaasi leeg. Marka dowladda Kenya waxay fahamtay in gorgortan haddii la kalo dowladaha Soomaalida ay fayihiin maqaarsaar intooda badane, inay laga yaabo inay ka gashan karto oo ay wax ka heli karto iyadoo madaxa u salaaxa soole walaalayna nahay. Dee dadka Soomaaliduna markay fahmeen waa kuwii dowladdii Cumar Cabdirashiid iyo ka horreeyey waa ti aad loogu kacay. Marka waxay dowladda Soomaalidu ugu adkaysatay waxa weeye hadday ka baxaan sharciga caynkaas ah ay dadka Soomaaliduna fahmeen inay diinla weyn iyakana u keeni doonto waddankana u keeni doonto. Dowladda Kenyana waxay fahamsan tahay hadday gorgortan gasho oo la yidhaahay nu isku tanaasulno inay wax waxeegi ka badan heli karto, taas ayaa keentay markaa inay doontay in laga soo saaro maxkamadda oo dood fara badan iyo xoog fara badan geliso looyara ay qabsato. Imika waxaa la sheegayaa ilaa 25 ilaa $30 million inay ku bixisay inay Mareykan iyo Yurub waxay dhexgasho ku tidhaahdo arrintan waxaan doonaa in laga soo saaro, waayo iyadu waxay isleedahay ku khasaari maysid. Waa tii la odhan jiray Soomaalida dagaaladii markay dhaceen, ku qabso ku qadi maysid. Kenya imika maanta waxay joogtaa ku qabso ku qadi maysid walaal.
Bishii Febraayo ee sanadkii hore, xiriirka labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya si weyn ayuu hoos ugu dhacay. Waxay ka dambeysay markii Soomaaliya ay shir ku saabsan shidaalka ku qabatay magaalada London, kadibna ay Kenya ku eedeysay Soomaaliya inay xaraashtay shidaalka dhulkeeda. Soomaaliya waa ay beenisay taas, waxayna sheegtay inaysan qorshaha ugu jirin xaraashka shidaalka ee dhulka la ysku hayo tan iyo inta maxkamadda ICJ ay go'aan ka gaarayso. كينيا waxay xiligaas u yeeratay safiirkeedii Muqdisho waxayna safiirka Soomaaliya ee Nairobi ku amartay inuu ku laabto Muqdisho wada tashina uu la soo sameeyay dawladda Soomaaliya hadaba dhinac kastaba go'aanku ha u dhacee sidee ayaa dacwadan ay u saameyn doontaa xiriirka labada wadan ee Soomaaliya iyo Kenya xildhibaan Safiya Cabdinuur oo ka tirsan baarlamaanka Kenya iyadu waxay ku tilmaantay xiriirka xumaada ee labada wadan nasiib darro
horta waa nasiib darro ayaan darro weeyaan waxaan haysato waayo Soomaaliya Kenya aad bay ula istaagtay dhibaato fara badan ee Soomaaliya soo martay hooye iyo aabe u noqotay bulshada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed wadanka Kenya marka horta in xiriirka la kharibo oo lagu tunto horta waa nasiib darro anaka haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed oo Kenyaanka ah waxaan rajaynaynaa oon ku farxsanaa waqti kastaba dadka walaalaheena in xiriir wanaagsan uu naga dhexeeyo waqti kastaba iyo mar kastaba laakiin intan dambo hadda xiriirka imaanayo aniga haddaan ahay gabadha Soomaaliyeed oo codka kusoo gashay doorashada codka kusoo gashay waxaan rajaynayaa oo Ilaahayna ka baryayaa horta inuu xiriirkeena fiicnaa noo soo noqdo waxaan ka rajaynaynaa inaan ku dadaalno wanaag inuu noo soo noqdo laakiin waxay noqotay Kenya waxay aragtaa inay aad u dadaashay wax badan samaysay ummadda Soomaaliyeed wax badan usoo qabatay mise ha noqdaan markay soo qaxeen mise ha noqdaan inta hadda kule meel kastoo Kenya la degan yahay bulshada kule ma aragtaa raasamaal fara badan jirteen waa ummadda Soomaaliyeed weeyaan marka inaan hadda ol kicinno mise dhibaato kicinno mise xiriirkeena qaribno aad iyo aad bayna sibdarna u noqonaysaa
Dr. Cali Saciid Fiqi, safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub waxa uu leeyahay sida uu noqonayo xiriirka Soomaaliya iyo Kenya waxa uu ku xiran yahay Kenya lafteeda. Waxana uu ka cabsi qabaa inaysan Kenya u hoggaansami doonin go'aanka maxkamadda.
Kenya way cadeysatay inaysan u hoggaansamayn go'aanka wax kasoo baxay meesha. Marka taa hadda muran kama jiro, marar badan ayay sheegtay oo maaragtay ama joornaaladooda ay soo qoreen ama madaxdooda ay ku wada hadleen. marka taa way adahay inaysan maaragtay u hoggaansamayn
siduu noqonaa xiriirka Soomaaliya Kenya xukunka u dambeeya kadib
taa wuxuu ku xirnaanayaa Kenya ku xirnaanayaa Soomaaliya haddii daandaansi guriged ma sameeyin diyaarna waa hayray daandaansi sameeyso laakiin ma ogolaanayso in maaragtay dhulkeedii la iska qaato
go'aanka kama dambeysta ah ee maxkamadda ICJ oo aan raacfaan laga qaadan karin ayaa la filayaa inuu soo bixi doono 4 ilaa 6 bilood kadib dhageysiga dacwada
gaag hadii aan intaasi ku daafno barnaamijkii uu ino soo jeedinayay Haaruun Macruuf waxa markii ugu horeysay magaalada Hargeysa laga hirgeliyay habka ilmo beerista casriga ah ee loo yaqaan IVF iyadoo ay iska kaashadeen dhakhaatiir muwaadiniin ah iyo dhakhaatiir u dhalatay dalka India sida uu warkana ugu soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Akulle
imika waxaan hor taaganahay xarunta ilmo beerista ee Mukaltuun oo ah xaruntii ugu horeysay ee laga hirgeliyo dhulka guud ahaan ee Soomaalida Dr. Sida Dr. Okombe uu sheegay VOA-da halkan imikaan istaagay kabihii ayaa layga bixiyay waxaa lay geliyay kabacaaga dhaqtarkuna way la socdaa jawiga qaybta aan ka soo bilownay gurigu qabo fara badan ayaa ugu soo galaysa oo cimilada iyo jawiga ka banaa ka duwan hawo kale ma arkisid cidima galgalayso imika qayb labaad ayaan soo gaaray
qaybtan sare ay soo gaarnay waa qayb aamusan ama degan
waa run ahaantii waxaan ku sheego waxa weyn markasta waxa la ilaalinayaa waxaan ilmihii waxa loo sameynayaa meel nadiif ah oo siif ah hawada daaska waxaas oo laga ilaalinayo oo xitaa temperature-ka iyo wuxuu dhaayeen gaar gaas xitaa ku baxaysa waa gaas gaar ah oo aan wadankeena laga helin oo aan kuleen dubi baan ka soo qaadaa markasta marka waxa waa loogu tagalay wax aan qasin oo aan wax yara wax dhibaato aan ku keenin abuurtankaagu horeeyaba
bal marka hore maxay ku leeyahay dhaktore
run ahaantii markaad eegto arintan waa arin baahi weyn loo qabay oo dadka Soomaaliga ku hadlo dhane ay baahi aad u qabeen ay tahay waxaad ogtihiin kelmadda la yiraahdo qofku marka la yiraahdo waa madalays ama waa goblan waxay ahayd waxyaala u badan ee qofka dhimashada ku keena. Horumarinta marka imika ogaato imika gabar haddii tiraahdo makanka laga saarayo waxay ka jeceshahay inay dhimato inta makanka laga saarayo. Marka waxa weeye waa arin aad khatar u badan oo dhibaato badan ku haysa dadkeena. Markan eego maadaama aan dhaqtar dumar ahaa oo inta ku soo dhex jiray maalmaha cabashada ugu badan ee timaada markan darsay daraasad badan sameeyay waxay ii muujisay boqolka qof ee dumar ee imanayaba in boqolka 23 ay cabashada dhalmo la'aantii ay soo gelisay markastaba. Dadka waxay keentay fikir ah inaan marka daraasad sameeyo oo aan doono qaabkii aan xanuunka dadka Soomaaliyeed aan uga biin lahaa ee aan la wadaagi lahaa inaan wax uga qabano. Waxaan ognahay dadkeena inta badan dhibaato badan ba qabsan jirtay oo haday baahi qabo oo damcaan inay hamoodaan inay u baxaan dal shisheeye. Waxa ugu horeeyay qabsan jiray waxa weeyaan baasaboorka Soomaaliga oo aan fiisa looga helin ama fiisa aanu jirin oo lagu siinaynin, iyadoo haday helaana lacag da diyaarad ay ku raacaan iyo kharash badan uu kaga bixi jiray. Talabaad ay jirtay waxa weeyaan afkooda ku hadli maayeen dad waxay u tageen af kale ku hadlayo u baahan haddana in loo gargaro cabashadoodii dadka ay fahmi karaan in loo sameeyo, iyadoo arkay dad badan in India ay tagaan oo meelo badan oo ay ku khaldamo ay tagaan. Ay arkay daraasadka farbadan sameeyay ay waxay u kaliftay marka inaan unko oo aan aasaaso xaruntan cusub ee ah in mabeerista ee gargaar hospital timaada qaybtiisa oo Mukaltuun Fertility Center aan nahno. Marka taasaa keentay inaan marka baahida daraasad badan sameeyo akulo inaan marka maskaxdi keeno aan ku abuuro santarka inaan sameeyo.
Sidoo kale cimila ahaan iyo dabka ee farsama ahaan environment ama deegaan ku haboon sidaa u diyaar bal arrintaa dadka u sawir.
Runaanta horta waxa weeye muhiimadda taala waxa weeyaan waxa la sameynaya waa wax beeris la sameynayo, ilmo yar la beerayo la sameynayo. Ilaahay baa fi qaraar makaan buu ilaahay marka horeba uu cayimo u sameeyey. Sidoo heshaad u samaysaana waa wax lagaga baahan yahay, waayo wuxuu u baahan yahay meel aan dhastirin, hawadu ay tahay nadiif, wax alla wax geli karaya aanu jirin, temperaturekiisa iyo humidity-ga iyo waxaan ama hawada iyo qabowga iyo muxuu ahaa waxaas oo dhan ay yihiin wax wada controlan. Dadka waxay noqotay in gurigii dhisaa guri kale laga dhex sameeyo oo la sameeyo wax la yiraahdo muxuu ahaa sameeyo bar iyo hawada sameynaya oo eegaya oo deetana nadiifinaya oo wax oo dhan sameynaya oo hemi filter wax la yiraahdo loo sameynaa. Inta badan taasa marka inta badan lagu ilaalinaya hawadii oo dhan lagu controlaya. Taa markaad samaysa haddana waxa weeyaan de guriga guriga ka dhaxdhisay deetana waxa la ilaalinaya waxa soo dhan
labadii waalid la soo qaado muxuu hayaa ismaamku ninka iyo yihii hooyada dabadeedana mishiinkan la dhiga dabadeedana goorma hooyada
horta waa barnaamij yaroon ka dilahay ka dhigo adduunyada si caadi ah dadku ugu fasirno una sameyno. Waxa weeye horta marka uu reysa marka laga hadlayo qaybtan bacrinta la yiraahdo ama fertilization kala sameynayo waxa lagu sameynayaa dabada lagu sameynayaa oo labadii unug baa isku darayaa deetana silka gudihiisa baa lagu abuuraa la isgelinayaa halkii berigii hore inuu gidaarka daloliyay intaa laga fikiray waxaanta inuu doolin karo maanidu wixii dhan waa la dhaafo gudaha loogu tuurayaa. Deetana marka sameyso wax la gelinaya incubator baa la yiraahdo. Incubatorkaas ayaa markaa lagu eegay lahaynaya muddo 5 bilood baa markaa lagu eegay meesha unugyada la isku daray embriyaha sameysan ilmi yara abuurmay baa la eegayaa markaa kuwa ugu koritaan badan leh kuwa macnaheedu koritaankoodu dhaqso badan yahay markaa la qaata doorashay badan baa jira oo la kala dooro wax laga 3-4 xabo ilaa unko oo ay abuuranto deetana la kala doorto si u kala tarmayaan 2-4, 8-16, 16 intuu marka caynka u baxaan baa la ogaanayaa. Dadka shaciisha markay halkaa lagu ogaado shaciisha kadib baa la qaadayaa oo hooyadii makaankii la gelinaya oo lagu abuurayo oo la gelinaya bartii si uu abuuro.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Welin waxaad nagala socotaan VOA. Tuulada Cali Jaamac oo 40 kilometir dhinaca koonfurta ka kulaasha degmada Gaashaamo ee gobolka Jarar ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa hadda gorgorka loo yaqaano waxa uu ku weeraray 2 caruur oo mid ka mid ahi uu dhintay. Weerarkan ayaa waxa uu warwar ku abuuray dadka deegaanka, waana midkii ugu horeeyay oo arrintan oo kale weli halkaasii hore uga maani dhicin. arintan ayaa wariyaha iyaga Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil waxa uga waramay Cabdi Rashiid Cali Cabdullaahi oo ah macallin deegaankaasi ka soo jeeda.
Walaal arintan marka ugu horeysa halkan ka dhacday waa arrin aad iyo aad beeloola yaabay oo deegaankaan oo uga bixin ma garanaysaa. Daraad galab ayay gabaari laba arruur ka tagtay guri magaalada Cali Jaamac la yiraahdo oo 40 kilomitir jirka gaashaa makoonfurka xigta. Dabaad arruurtii markii ay ku soo noqotay waxay u timi bahal cunaya mid ka mid a caruurtii dabeed bahalkii way ka goysay. Bahalkaasi waa gorgor bahalkii halka meelagu isku soo taagay. Adigu qofkii oo meyda meeshii baa laga soo qaaday waa la aasay ilaa shalayto subax waa lagu hawlanaa waa la daydayay bahalkii iyada oo la daydayo iyo haddana markii dambe xagga magaalada Cali Jaamac u soo dhaadhacay inaan yar oo ilaa 60 meelahaas ah oo ari ka soo noqday oo iskuulka Cali Jaamac maraya meel injiri jirtada ayuu soo weeraray inankaana markaa wuu qabsaday waa laga soo gaaray inkaasagoo dhaawacyo badan u geystay kadib dee markii dambena waxaa soo qaaday ambalaaskii ayaa soo qaaday oo dhakhtar degmada Shaamac ayaa la keenay oo inankii lagu daweynaya
waa tahay gorgorkan nooc ma ayuu ahaa
gorgorku waa haadkan duula wax haadkan duula weeye ama dadka qaarna baqay ayuu yaqaanaan oo wuxuu cuni jiray baalkani caadiyanba deegaanka wuxuu cunaa maqash ayuu cuni jiray yaryar ee arig ah ayuu cuni jiray laakiin asagoo dad cunaya hore looma arag inta mooyaane
waa hagaag markaa deegaanada iminka Gaashaama iyo nawaaxigeeda ama dhulka miyiga dadku degaan ma ku badan yahay gorgorkani
maya walaal ma joogo dhulkan ma joogo oo dee wax xitaa caruurtu ay garanaysa maaha oo markii la yidhi gorgorbaa cunay caruurtii waxaa ku dhacday inay shimbiraha yaryar ka yaacaan xitaa ama dadkii aada u salsalaan ayaa ku dhacday markaa deegaanka waaye hore uu joogi jiray laakiin wuu ka tegey oo wax ka tegey muxuu ka maqan
markaa dee waraabaha iyo magaran saa xayawaanka noocaasaba caruurta looga baqi jiray waxani wax hore u dhacay ma yihiin oo ma la arkay wax duulaya oo xayawaan duulaya oo caruur weerara
maya maya deegaankan iyo deegaanka Soomaaliya toona wax ku sheega lama arag arrintaas waa arrin aad iyo aad u cusub
dadku say u arkaan marka iminka xaaladdu say tahay
xaaladdu aad iyo aad bay u qarsan tahay oo dee caruuraha iyo dadkii dee way yaabeen oo waa arrin laga sheekaynayo oo meel walba ka socota magaalada walba oo aadata way ka socotaa tuulooyinka marka welina waxaa ka sii daran dibaalkii lama helin oo wuu joogaa weli deegaanku wuu joogaa marka weli lama helin bahalkii oo dee lama dilin marka dadku sidii ay walwalsan yihiin
wayay marka maxaa marka iminka dadka deegaanka haday noqoto dowlad gobol dowladda iyo ciidamada askarta meesha joogta maxay qabanayaan maxayse qaban karaan
waxay ka qaban karaan waa asan iyo ayarkaan oo ay joogtaan markaas waxaa ciidamo badan ayaa ku baxay oo deedaadi goorayay oo harligii oo dhan qabtay ilaa shalay uusan la gurma ka ciidamadu laakiin ilaa hadda intan wareystay gacan laguma soo dhigin bahalka
kaasi waxa uu ahaa Cabdi Rashiid Cali Cabdullaahi oo macallin ka ah deegaanka Cali Jaamac oo 40 kilomitir dhinaca koonfurta ka kulaasha degmada Gaashaamo ee gobolka Jarar ee deegaanka Soomaalida Itoobiya halkaasoo uu gorgor caruur kula tagay waxa uu waramayay wariyahayaga Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
imikana ahliga istiyaar ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban Yaasiin Ciise Wardheere ayaa inoo soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ciyaaraha isboortigu kaalinta ay ku leeyihiin isdhexgalka bulshada caafimaadka jirka iyo weliba nabadaynta hase yeeshee qaar ka mid ah dhallinyarada ayaa waxay u arkaan waqti fara badan lagu lumiyo ciyaaraha oo ay kaga haboon tahay bulshada nabadaynteeda in aqoonta la kordhiyo isla markaana ciyaaraha la yareeyo waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya aadan maxamed yuusuf southgate oo ka mid ah ciyaartaydii soomaalida iyo saciid khaliif oo isaguna baraha bulshada ama social media wax ku qora waxaan ku bilaabayaa aadan maxamed yuusuf southgate
bismillahi raxmaan raxiim yaasi waa maasan tahay ciyaaraha waxaa ku jira waxyaalo badan kow waxaa ka mid a caafimaadka la waxaa ka mid a dadkan dhalinyarada ku mashquulshintii meel gelinaya burcad iyo dhib kale gelinaya inay ku mashquulaan oo dadweynaha badan oo ku xiran ay taageerayaal ahaan soo jiitaan waxay kale u fiican tahay ardayda oo kale markii qeybna iskuulkay dhigata qeybna ay ugada ciyaarto xitaa xiisada ka mid ta iskuulla qaar oo qeyb muhiima ka tahay sababtoo a markii fasaxa jiro ciyaarka macalimiinta waxay siinayaan kubad xiisad ah waxay keenaysaa taa muhiim u tahay waa caafimaadka sababtoo qofkii jirkiisa dhismaya xubnihiisii waa dhaqaaqaya dadweyne badanna waa ku xiran yihin waa daawanaya marka waxaan waxaa u arkaa muhiimadda ay tahay isdhexgal sportskiis waa yeesiba taqaana wala calan gaar ah male qabiil male dowlad gaar ah male wadan walba xuduudna male marka taasa muhiimad waxay tahay waxa way bal xuduud weeyo ku qotlan kara
Saciid Khaliif marka sportska laga hadlayo in laga badbadiyay in waqti aad u tira badan dhalinyarada ay ku luminayso kaliya maaha in sports kaliya lagu jimicsado waxa jirta intaas oo haba kala loo jimicsan karo orod baara sameyn kara wax kale waxa la sameyn kara jirki ku qaadan karo laakiin anaga hadda dhalinyarada Soomaaliyeed nahay khaasatan dadkeena yaryar waxa moodaa in waqtigooda inta badan ay ku luminayaan kubad ciyaarad iyo daawasho xataa haddii ciyaar lahayn kaliya waxba ahaan lahayd laakiin daawashadii oo markay ugu yartahay la fadhinayo hal saac iyo bar ba waqti inta badan dhalinyarada ka qaada markaan waxaan qabaa in baashii aqli lagu daro oo kaliya aysan noqon ciyaar iyo jimicsi kaliya aan laga fakirin aqoontii oo kale inuu qofka ka mashquulin inuu iska mashquulin maxaan ku dhahay cilaadadii oo kale tan xayay marka caawad uu kusoo jeedi banooni ama ciyaaris ama daawana sidoo ciyaarada meesha kuma haysid salaad subax waa ka tagaysaa subax shaqo saa waa aduun adag tahay marka waxaan qabaa in ay dhalinyarada aqli ku daraan sportska
ma yeesin iyo muuqato waxa ugu muuqan qofkii cibaadaysanayna dilaa cibaado kule waan ciyaaris ilaaliya waqtigiis qofkii kubad ciyaarayna xilliga kubadda uu ciyaar kale waa maadambi maaha diin dambi kuma shee ciyaarta jimicsiga wax dambi maaha qofka bini aadamka waxaa la rabaa inuu waqtigiisa dhowrto qof dhumeen uma shee karo diintii aaba ku jirin oo macnaha ama aaba sagsaag ku ahaa laakiin qofkii ad carabo kale dad islaama wey carab sacuudi oo kale dad islaama oo kubadda ciyaaraan waqtigooda tukadaan soomaalida soo kale dad islaama marka waxaa u arkaa sportska inuu yahay muhiim maaha kaliya kubad cagta kaliya maaha atlatiga oo aragtay ciyaartay oo aragtay dhowr nooc kala baxaa mid dabaasha jirta mid waxaa jirta gacanta jirta handballka mid waxaa jirta tartanka orodka macnaha waxyaalaha isku keenta waxa weeye laba qof oo kala fog ama laba jinsi oo kala fog isku keenta Israa'iil iyo macnaha Falastiin oo weli ciyaar baa isugu yimaada fair ka tacoo kamid ee sportska ayuu isnaceb baa isugu yimaada tartan fair macnaha waxa isku keenta wadaba isnaceb baa isku keenta dhaqaale ahaan way kobcisaa waxa laga helaa wadamaha waxay ka helaan budgetka wuxuu keenaya waxa weeye financialka macnaha sports markii la fangareeyo kadib waxba ka dhalan kara hadda goolada waa wadamada arta garoomada isna kharashka wuxuu ka soo noqonayaa garoomadii sports waxa weeye macnihiisa laga meelo jimicsi kaliya waxa laga helayaa dhaqaale fara badan
Saciid uu dhaqaalaha ka soo koow nabadgelyadii dhalinyaradii waa Saciid uu shisay uu sheegayo Southgate dhalinyaradii ku mashquul lahaayeen dhaqan xumooyin iyo burcad badeed iyo rabshado iyo nabadgelyo darro waxa weeye jirkoodina waa dhisan yahay nabadiina door bay ku leeyihiin
arrimahaas uu sheegay waa wax loo qaateena laakiin marka aan ka hadalnay kaliya dhaqaalihii iyo isdhexgalkii kabaana hadlin waxyaabo badan oo kale too bulshada isku dhexgeli karto waxbarashada oo kale kamid a waxa awoodaado gobol soomaaliya kama inta wax ku bartay gobol kale inaa jaamacaddii u aadid gobol kale dugsigii sare kale u aadid waxyaaba waxaa jira inaa samaysid safara iska caadiya baa dadka ku dhex baran kartaa dhaqaalaha marka laga hadlayo dhaqaale badan baa ku burbura mararka qaar waxaa dhacda garoomada lagu ciyaaray in la burburiyo in maxaan ku dhahay ciyaar sidii xitaa ciyaaraysay in maarto dhibaato la gaarsiiyo in xataa dhimasho meesha ka dhacdo oo mararka qaar la isbuurto waxyaaba tabana wax kamid a kow hadda aan sheegnay waqtigii waxa laba ka ah dhaqaale burburkii oo kaleeto midna waxa laga yaabaa cunugiisii ha sababu waxa laga yaabaa cunugii aan wax biyo ku cadahaysan maanta hadii ciyaar jirto lacagtii biyaha iskoolka loo soo siiyay in ciyaar ku daawado waa mushkilad Soomaan waxa kale oo jirta waqtigii ciyaar ku taa qofku waxa uu qaalisan waqti uu hayo maanta adduunka waa qofka waqtigiisa
waa taa Southgate waxyaabahaas baad kaleeda
Saciid horta waa mahadsan yahay laakiin waxyaalaha dhinaca kale uu fiirsan fiican wanaagga xumaanta qofka dhinaca u fiirsan maahan anigu waxaan oran karaa ciyaartooda waxa ka midid kada adduunka ugu carsan laacin badan bay leeyihiin oo Cristiano Ronaldo kale kusoo qaadan karaa Messi oo kaleeto Ronaldinho hore Pele Maradona macnaha waxa weeye ciyaartooda waxay keentaa caanim in qofka caan noqdo way keentaa inuu lacag yeesho way keentaa in dalkiisa macnaha u soo macnaha dhaqaale uu keeno waa keentaa keentaa in dalkiisa magac u yeelo waa keentaa waxaa ka fiirisaa dhanka maadaama hadda aad u caro su'aal ka fiiri su'aaladu waxa aad eegtana caruur leedahay caruurta waxay u baahan yihiin inay jirdhisalaan dibiinu ka caruur ma yartaa saaxiib ama isla inuu wuxuu u baahan yahay jirdhis inaan garoonkii marna geysid marna waxbarashada geysid marna qur'aan geysid hadoo waqti minna macnaha ka bildareynin laakiin waxa aaminsanahay Soomaaliya maanta waxay la mashquulsan tahay ama burbur dhibaato ugu jirto yaala ka maqan baa waxay yihiin ma ahan ciyaarii fallama gelin dowladdu waxa ugu baaqla Soomaaliya federaalka farmaajo iyo rasaalaha in dhalinyarada lagu mashquuliyo ciyaaraha waqti la siiyo ciyaaraha sida wax la yihahda galab subaxna waxa la yihahda iskuulada marka waxa oranayaa waxaan iskuulada arurtay aadan galabkiina lagu mashquulay ciyaartooda hadii loo tartamo la gobolo sida macnaa Jubbaland Puntland Galmudug Banaadir waxa aan misal la yarba in ku mashquulay ciyaartooda
ugu dambeeyay maxay kula tahay hadaba hadal ka soo horjeeday ciyaaraha la dhirigelinayo maxay tahay halkaan haysa halkaan ahay waxay tahay meeshii dhaqaale aad u tir badan lagu bixin lahaa sportskan iyo waxaan in dhaqaale lagu bixiyo aqoontii oo kaleeto in dhaqaale lagu bixiyo dadkii caafimaadkoodii oo kaleeto in dhaqaale lagu bixiyo maxaan ku dhahay dhalinyarada in loo sameeyo dhirigelin hal abuur inay keenaan xamar way ka socotaa mesela teknolojiyada oo kaleeto hal abuur fiican baa ka socda in la dhirigeliyo kuwaas oo qoraalada oo kaleeto in la dhirigeliyo waxa akhrisi ba library in lagu furo meesha lagu furi lahaa garoonkood lagu ciyaaraan waxa qabaa in meel wax lagu akhristo lagu furo lacagtii lagu furi lahaa kubad lagu ciyaaro maxay leey kubadan dirka maal qofka aakhirka asaga ama dib u keenaysa ama asaga dib keensanaya laakiin aqoonta wax barashada marka qofka wax akhriyo waxan qabaa in maskaxdiisu ay korayso bulshadeena wax soo siyaadi karo sawtiin muhiim yahay halka haysa hadiiba sportigi oo faa'iido leeyahay khasaare leeyahay
hadda halka ay waxa weeyahay saaxiibki wuxuu ku maamulaystay macnaa caafimaadka barashada dowlad walba waxa leeyahay wasaarad leeyahay salaac caafimaad biladaa wasaarad barashada leeyahay tan waa wasaarad sports marka isma saarnaba saddex wasaaradood marka waxa oran lahaa ku mashquulay wasaaradaas kala hadla caafimaadka iyo sport iyo waxbarashada laakiin wasaarada sportska wasaaradan baaba loo sameeyey sportska marka waxaa oran karaa sportska waa in la dhiirigeliyo mudan yahay nabadgelyo doorkiisa weeye waxbarashada sheegaysa nafta fiican kuma ku caafimaad la helo waxbaraka maskaxdiisa cunug aan mutaqabin ama aan ordayn ama aan caafimaad qabin xanuun baran karo maskaxda way daalaysaa marka gabagabada waxaan leeyahay waxaan dadku dhiirgelin weliba dowladda ku dhiirgelin dowl goboleeda in dhaqaale iyo fashad loo sameeyo dhalinyarada sportska si u helaan dhalinyarada dhibaateynaysa wax dhibaateynaysa ambur cadmoon gelaysa ama isdilgelaysay waxaa uga fiicnaanaya inay ku mashquulaan ciyaaraha marka waxaan oran lahaa usoo jeedinayaa oo ku dhiirigelinaya ciyaaraha inay dhiirigeliyo madaxweynaha iyo ra-iisalahan waxaan leeyahay fan ku bixiya oo bajad u sameeya ciyaartooda marka waxaan oran karaa kuwa gudaha jooga in loo sameeyo macnaa iyagu baasaboorka soomaaliya mataliya calankii mataliya inay ka qayb galaan ciyaaraha adduunka si annagana aan usoo caanbaxno
ad iyo aad iyagu baasatay kuwaasi waxay ahaayeen aadan maxamed yuusuf southgate oo ka mid ahaa ciyaartooydii soomaaliyeed iyo saciid khaliif oo isaguna baraha bulshada wax ku qora doodii gaabeed intaa inoo joogtay tahay mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aada yumaasiyahay yaasiin ciise wadheere intaasina waxaynu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii fiidnimo oo aanu idiin soo daadhininay anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil iyo jacfar kukay tan iyo intayna hawada dub u kulmayno sadif iyo nabadgelyo waxaanu kaga tegaynaa heestaasi yurub geyo ay ku luuqaynayso
I'm gonna make you mine.